Bezo hante gant o dar, on histoire de zo vro.
Radio Kerni Naonet. Salut Deor, tu de Naonet hag an tro vadrouillou. Setu de tan eur da genik Deor, kaozioù a marvaillou, abaden ar gerioù distaget abo e kantvedou, pe o vont da veza distaget bremaik. Historiou ud hag historiou pem deziek an dud no deus ket a histor. Iou, ur sorbien o tante Sitalia, an daouvreur, un ir a sorbien, o veza ma zeo ar skrivanier en deus e lakaet var paper, ur flaper a zoare. Neuze, si oaz, no po arvechman ne met an anteren eus ar sorbien. Arretevo deor, gortoz an abaden da eul, da glevout an diben.
Krik! Krak! Plus vous direz, plus vous m'en direz.
Black man, he said, do you want to raise?
Mais on te compte d'art, d'or, un autre ou à Yon.
Oh, gosh, mon Mohamed, d'art, mais gars, n'y a pas de servir, mais non, je n'en ai pas.
Ur vech e oa un tad a oa gantan daouvab, Marcuccio a Parmiero. O veza ma oa e tro da reiza e gantou gantan natur a da zistruja kaier e vuez, o gervel a ra en egichen hag e lavar de zo, a bugal e ker. Zo ken mar de o berzet gant lezenou a roan telez, La ke podet an amzer ne vin kepel a vruzuna d'or va blo a vezioù evit derc'hel krog e madou va bue. Da dala egise an arouestlou a me skoulmet kant ar bet. Setu perak, o veza mo karan mior eget mab va lagat, ne felkedin o tilezel ep lezel gan eor un invoren venak. Evel se, e c'hellot merdei gant avel steren an alioù-vat e plegmor leun a risklou ar vue a porzia diguden. Digorit o tieus kouanta. Rak zoken ma anval deor nebeut a dra pez e ma an o vond a rei deor dave o gouzout ez eo ur binvidigez na c'haloket ar forbanet skrapa. Un ti na c'haloket ar grenou douar diskar. Un dachen douar na c'haloket ar brinved gwasta. Setu, per primo e avantuto, doujit an nev. Peptra a zeus an nevou. Neb a goleent a gole vrut. Nem leziket morza gant a lezirégez, vel ar mor nes o laouer. Potre marche aussi, ne skrivelket e var dezan. Ret ober e ent a dolioù dreit, a dolioù meil dorn. Evit an entez e labourer, ogen evit an unan e tebrer. Arbouelit o madou, neb a arbouel en deus gwell. Gweneg a gweneg a ya da zugadou. Neb a vir a gav. Da elien vat, glazien vat. Da spunit hag et tebrot. Savit son, Kerent a mignoned nez a rempredont ket tigoulo. Gant aran mat e c'haler sevel, da verdei mat ez eus ezom avel. Met neb zo di arant zo azen pe furlukin hag a c'houzan va dalmintin. Pe guir, bugal e ker, an en ke fiou a reiz an dispignou. Navram ket tu elor eget toul da reor. Na front ket brasor eget toulou da fri. Debrit diouzo kalon, kegin bian ara tibras. Na ragash ket re, neus ket a skorn e barzant teod, padal e torkein. Selaou, sel, atav. Ma feltit beva e peor, te a sel, te a vel a grik da zen. Debre nebeut a komz nebeut o c'hoaz. Chom d'ar ger nera droug da zen. Gant teod regaer aliez e fazier. Bezit laouen gant nebeut. Gwell or favioù abad eget madigou berbad. Gwell or plijadurioù kaez eget poanioù kontez. E diouer ar c'hig lankit ar souben. E diouer gwell kouskit gant o krek. Koko, karetout, ogen dit dem zibab. Ne bachel kaout ar c'hig ra grignou an askorn. Nag gevraouit nemet gant gwell eget ar c'hui. A talit ar priz. Lardin piou a zarem predez, hag el ar indit piou ezout. Da zarem preditut kam, e teer da jil gamma. Da gousket gant cha, se pa ker c'hwen. Ro dan den droug da vadou, ra yelo gant e ent, ra kompagnun fal, a ra achanout bouela groug. Selit piz a rokober. Ne dalvez davant seri a chaou, pas eo terret an egenet. Pas eo lun an donel, e serit, mar deo goulo, perak e serit. Chaokit a rok lonka, ra kazez varni reaval a ra pisigout dal. Neb aia var e bouez, aia e surentez. Territ da elo a tabutou, nastre botit ket var bep men. Neb adremen dreist re a beulioù a echu peuliet. Ar mars tourmer, abak mior a dolioù eget naro. Neb a c'hoari kontel, abak koustil. Ken ez ar pod ar peuns, ma kol e skouarn. Ar groug zo gret evit a c'hez. Nem lezit ket dalag ant al loc'h. Doubir gwen e dalvezman. Stoud a ben a labour. Timat ne zivoget ket. An alkimiour mat a si le striliadou el ludu evit n'ave fe ket frond ar voket ganto. Hag an den mat a rang derrel en e sonj lakat e poultren e sonjou lorus da naveza mogedet gant e em roar. Grav ar dro da ognon. Neb abel reou a real zo en arvar da gol e grochen. Neus nemet a leed, a domal ar velkeed, a galak o fri espot. Nit ket da erieni gant an aotrounez. Gwell sacha a rouet stlej, e get servijout el lez. Karantez un otrou zo vel ar gwin. Ma da vere, treng da loz. No podi ganto nemet kaozioù mat a gavalou brein. Ganto eo difrouez al labour. A raktresou a yad a vogid el lou. Pep spi a yad a get. Ganto e brever e gorf didruez, e reder dizean, e kousker ep kaout peor, e kacher ep lutik, e tebrer digalon. Diwalit diouz ar pinvidik et da baour, evel diouz ar paour et da binvidik. Diouz ar paourkez kolet pepspi, diouz ar mevel diro le vue, diouz ar priz dizesk, diouz ar barner e galon ar c'hant, diouz ar vreg gwarizius, diouz piou a zale bepred peptra da an tronoz, diouz an den alez, diouz an den divao, diouz ar vaoez varvek, diouz ar ster resioul, diouz ar siminal revogedus, diouz an amezek Tanius, diouz ar bugel froudenus, diouz an den avius. Da echui. Klevit, aneb en deus ur vicher en deus ur stad. Aneb en deus un tamig plon en e empen, ezen korn, hag ezius kouarn digor bras, achel treiz beva zoken e don ar c'hoadeier. peguir d'eur mar mat ez eus bepred un dibre. A mil tra un beferroaz da lavarout d'or. Met, setu an ankouz va zapout, va an al zo ber. A ver men deus an nerz da sevel an dorn do beniga, ma zeo gouzizet gouelioù evue, hag eza porz maza da echui old rubulioù ar bed.
Kojou a marvaillou, un abadenn kiniget diorg an yann berkirion, war gogeno radio kerne naonet.
Barler kimia de dad, markout chou, a oa sanket ar gerioussé don en e galon, a ziviz mond var e studio. Da zarem predi an akademiezou, da c'hoari e vareten c'hen striva de gou var ar prezegeni. Da zaela var dandvezioù uel, kement hagen un drozorn, etu daveza an ini gwizieka eus gwizieion avro. Ogen, o veza ma zeo merket ar gwiziegez gant siel an truegez, a marisk dour ar chans var biou a vourbouy en eoul Minerva, ar porkez a oa bepred ep ur gwenek toul. Treut e yar. Kalon boul a c'hoant kriz, vel malar an diskan. Hag e oa an aliesa gant e oar c'hale ur you, a gant naon a c'hedon. Skuiz rak studiar sturienou, en ur c'houlen skroazel. Bepred o tibluska da stumma da lezenou, ogen bepred var yun. Diouzedu, parmiero, a rene ur vuez dirol, a zeiz da zeiz, o redek ar c'hoari da davarn, ouz en em stuma par ma c'hale, e pleustri an distera gwella ar vertuz, a daouz da se, o veva a grip hag a grap, o ta stum tammig a tammig, e oa en em savet ur brao a pakad. Diouzedu, markoutcho, zo deut da gaout keus braz a veza en em zianchet o eulia aliou e dad. Pe o guir, no doa an dastumadenou yezadur da sumet netra. Po doa tanzorioù ar yez e baouraet. Pa oa bet le niet e empen, o gen di le niet e chakodou. Keit a parmiero, o c'hoari biliban a rae chervad. A stanke ma tou le gouzouk en ur landre an ti. Un deiz, broudet gant debron an ezom, ez a markoutcho da gaout evreur a de aspedi, dreman vale beza moumounig ar chans a matastume gant ar rozel, da zech el sonj erede an non gwad en o gwazienou, hag e oan deut ermez eus an evel eptoul. Parmiero, a oa gant re a binvidigez deut da veza stag ouze grochen, a lavar des an, ter eus feledit lia aliou an tad a kregi gant da studio. An ar eus ket pa oezet a dan maldin va breta degou a va e batou. Matre, kerz da grignat da leorioù a valez e peor gant va zrubulioù. Pirak e rofendit olen, pa boanian kemen da zastum ar pevar gwenek a zo ganin. Te zo de ten oad, a fur, neb na oar ket ten a korvo eus ar vuez, Gwaz a se dezan. Pepini evitan a doue evitan ol. Mar neus ket treflez ganit, c'hoari pikez. Mar bez naon ganit, kring da viziet meut. Mar bez serchet ganit, kring da reor. O veza e chabistret e motze hag e modal e trokein dezan. Pavel markoutcho evreur mont dezan gant nevelep lorgnez, e kwez en un dispi ken trenk ma tiviz disranna en e kaer diouzegorf strouliek. Kemer a ra neuze pen an ent David ur menez ueltre, karget gant an douar da spia petra awa irienet er c'houmoul, pe o elor awa turkmeur an ol menezioù o sevel en noable e ben turubanet gant koumoul da spiliena ur stereden ouze dal. Piant a ra welwaz gant ar menez ta. En ur gemer ur wenoden stristre, serstre, a gammigele a valirou da gagnennou. Pas eot e gwezet e krec'h ar menez, ez a betek rib leur gagnenn don a oaze. A gotilleri bras divent ranvelou ez a oulagad e tol un ir a lamento neus e enem aoza a ra denem strinka a ben kaer d'an tran. Pas eot dalchet e vrer a greizoul gant ur vaouez yao an kaer tre, gwisket e glasgwer oul, ir e bleo neudennou a our, varno ur gurunen lore, a lavar des an, petra emout o vont d'ober, porkez, da petra et alvez dit da skiant vat. Hag eo se, ar gwizia den deus bevezet kement a eoul, a lot brasa e gousk da studia. An den en deus dalakat merdei evru devel ur gale kala fetet mat, gret vigil e pat keit amzer. Hag e kolez son breman, dar mare gwella. Ne resket a enep ar baorentez hag an tonkad, gant an armou ar eus goveliet ou stand da studiou. Hane ouz outket ez eo ar vertuz un triak la enep pistri ar baorentez. E louzou a enep anoued an avi, un dram a enep klinved an amzer. Ez eo un nadoz vor denem reteri e barz korventen ar reuzioù, un torchad roussin evit monteent e tan valigen an tregasou, un nad piler krein da zerchel pen ouz krenou douar ar poignouz peret. Porkez, distro en out da unan, an adro ke kein ouz piou a c'hel rei kalon dit en arvarioù. Nerz en droug verz, amzeri en dispi. Dit da c'houzout ez eo an neuv. En deus da gasset va ar menezman ken serz, el l'er ma chom dres ar vertuz. Dezi ec'h unan a dan malez e gaou, da zistrei da gammedou diouz an dezo az dal. Neuze en em sav, freals, kem menoz, red dit gouzout ez eo ar vertuz bepred mat a kadarn. A da wiria kemense, kemer a c'hornet poultrenman a ke betek rouantelez prad bras. Eno, e kavi mer a roue o tibuna ermareman a ronfite mini, a den nechel parea e droug. Mesk ar poultrman gant ur vi, hag eskarzi prim e chlinved a zebr evel ur soudar de guarnizon betek e bue. Gounit a ri ur gop ken bras ma steuzio da baurentez. Hag echali iviziken, beva evel matere ouz ur gwiziad eus da seurt, ep kaout ez om eus pinvidigez a real. Marcuccio, anavez ar vertuz de fri minaouet bihan. Hag enem dol ouz e daou droad. Hag echoulen digarez evit ar fazi edo vont d'ober. Lavaroutara, tibikouzet eo va daou lagad. Gwellout a ran diouz da wiskamant ez out ar vertuz. An ini a zo youchet dezi gant an ol, o gen pleustret gant nebeut. An ini a lem ar skiant, a startar speredou, a danav ar poel, a vount e barlen a labourioù en orus, hag a skoazel da sevel betek krechioù an nav. Da anavezout a ran, hag e keuzian a veza gwal ar veret an armou a spoaroet din. Gwest la ran dit, a ben bremañ da zigontam am rae ken difaezus ma nechelo zoken kawa du meurs va faka. Felout ar adezan poka ouze dao droad, o gen enem lere zara hag esteuz divar evel. En e lezel kouskoude e urus bras evel ur porkez klanvour a zi a baf hag a gemer elouzou en ur banachik dour fresk. Neuze et tisken diribinou armenez hag ekemer pen an en da brad bras.
Oh,
Kojou Amarvayou, un abanen kiniget d'yorgon yon berkirion, var gogenou radio kerne naonet.
Selaouet reus lot kentar sorbien an daouvreur, ad aeul, kantou di karoulanti, son eus Sardinia, a Bremañ, ar flap, daderel un eubeud goulou war an iski sa sorbien se. Sor bien an daouvreur, avokavet e barz leor Giambattista Basile, lo kunto de li kunti. Sor bien ar sor bien nou. Bet embranlet etre 1530 pevar a 1530 e napolitanek. An troidigez c'halek, zo bet embranlet e 1950 pemp, kant an tiemban sirse. Ar ganaouen ar eus klevet zo e sardek, Tontara eus ur bladen embanet gant Tokora hag ar BRT e 1951 en enor da labour Paul Colaer, kenel kerzonioù'r Belgiat. Perak neuze, kinnig sorbien Basile. Ma, c'hantamboa, reid a verzout penos e c'hal ur skrivanier, stuma neuz an Teodelez en un desten skrivet. Marteze, ur eus betro da selaou ar wirnone hag ar gaou, Ur sorbien eus an evelep riz o tont eus Rusia. Chomara tostor ouz ar merz an Teodelez. Padal, neoket ur yez komzet kenebeut. Dichaluseo lakad dreskrid an Teodelez. Len skrid Basile, neoket distrid an Teodelez, neoket sorbienna. Evit distrid an Teodelez, evit jebet ez om tremen un ir a amzer da lavarout meur a vech danvez ar sorbien gant strolutut bihan. Betek, ma teufe da veza lod va invoraden nou. Ma kafe l'air en divizou. Ma ad kafe e buez, e bueza kentor. Basile, en de savet un naer kelch eus Teodelez Napoli evit l'enerion. Furmou Teodel, lakaet treskrid, ger evit ger, ave fe diez dalen. Sorbiena, zo sevel ur sorbien gant evoez nemet ken, evoez boutin. Kened ar yez pemdeziek, zo en eskemou gant an entez. Lavarout sorbienou en un abaden skinkomz, neo ket sorbienna. Neo nemet ri ur skeuden eus an Teodelez. Basile, à sa char sorbienou, du stuar flap à garfent. Oberara et labour scrimonière et nendoare skedus, à gwezet en deus, rien tanva, skeden l'enegel eus an aergert napolitan. Kaskat em eusta, lavarout ar skrid, anna gem kalzadrao. Tantvez ar sorbien, zo koz noe, ad kavet eo bet en India, e sina hagen Egypt an en amzer, hag ebreiz gant da stumerion en antegvet kantvet. En ol maladurio e kaver an diviz e tre an dio du den, da ouvreur pe da ou gomper, var an doare da ren e vue. Ar ben du den dilezet gant an aik tu den, ar ben du den a glev sekredou lavaret gant loenet pe ziaoulet, ar ben du den a barre ar brinses klan benoz dar sekredou, ar ben du den degemeret el lez men deus aozio beva dereat, ar ben du den ad kav an eil du den agaz isplek de zan penos e obet gwella et e vue, an eil du den hag eler kaout aozio beva gwellor a zo lazet. E sorbien Basile, neoket loenet pe ziaoulet da rod ar ben du den titourou a zivout ar brinses klan hag a louzou de farea, Ogen, tuden ar vertus. Ar ben duden, ne fel ket ezan skoazella evreur gant a hond da gol e blas e kichen ar roue. Ar ben duden, a gemer evreur gantan ur vech me obet dit an malet eus e la eronsi. Ne vir ket Basile ur chlozadur a seurt gant sorbien ar wirne hag ar gaou, a zo tost ouz ar sorbiennou anvet e melezour. Evel ar sorbien japanat an ini koz a ade bleniou. Dun du den, e teu ar binvioù dre an nent en deus euliet a radezan gouzout ober ganto. An du den al, gant un den ti al, zo ken displeget dezan an doare da gavout ar binvioù, ne oe zo ket ober ganto hag e varvo. Ne oa ket e vu eza. Ne o ket kiniget ar breur ar ren ar vuez di rol evel un den drouk. Beva ar evitan e unan, a zeiz da zeiz, setu ol. Digen vezet eo. Ar breur vertusius, a zigalon e ka pe o guir ne o ket es ent ar vertus en ur bet ma vev pepini evitan e unan. Dilezet eo gant kumuniez an du da studi, da oust a vezar studier labourant. Neuze, e c'houlen skoazel ur gumuniez tostor houtan, e diegez. Ogen evreur, ken digen vezet hag, hein? Anar. Ar ben du den, pat kav evreur zo en un tremar. Hag e skoazello evreur en ur gol aozio beva dereat e lez ar roue. Hag e lezo evreur da vezan krouget. Savet estum sturiennou, kren lavarou, lavarou popl, sorbien Basile, à la car biz var zoareou ur stuzegez, marren an dispriz e kinver ar bobl, ma son jant dun en o lazio, pepini evitant e unan. En ur seur stuzegez, ar begenou ave fe o rol gwellat aozio beva an ol, er gumuniez a bled gant o lazio dezo. A lenegez bobl, à la ka bepred an evez var seur direiz der. Pepini eus an da ouvreur, a laka an al, a tebek var e walerioù, da virout evitant ar pez en deus da stumet eus madou a wakoulskoude d'ar gumuniez. Breman, e voret gortoz eiltan mar sorbien da c'houzout mioc'h.
Bezo hant te ganto d'ar, on istor deus o vro.
Setu bremañ diben an abaden, a mar plij ganeoc'h en emat kavomp, a ben daolun dan nevelepeur va Radio Kerne naonet evit an abaden kaozioù a marvaioù. Adskignet evo an abadenman va Radio Kerne naonet disul da zekeur. Podcast an abaden a vo kavet va Radio Naonet pik bezedach. Ken avo! La 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 la